Niaraba tukulashi tukuvavin luateni vavau. Maerni efajatu wa mararun kovida nusito na somachara ni talata faefa tumfula na mera tuka ropula mzatu maeri ni sanchanga vabota mfitirina efajatu maeri ni savalkusa irolavu nyaretna. Niverna ajikuli na numkanduani ni pianatayati kia mfana dinapanjakana wa ansisko na tanarivu renfuat. Ipi ansisko misa tirkusa tani mfata nosi no nesurna aransuluna vavau. Mangataka ni fazu na mfata rotairi nandamena nkiazana ifatona maro artiazo midi ni pandaranya mnindistrikia na talain. Misi azo mjena mfaifa mvidempuna mati mfapana manoizani hui ni pandarako korasam. Nyani vila nechi mbula mvani ula na politikia ani Israel la chiafaka nananga na guverni mata taonata mfutona menazu mati ni prime minister Netanyahu. Asa mangataka mnifulu israeliana ananga na guverni mata Europi panina na ruvo luanyamne. Andi Rubella technician na mera kamtikia James Daniela Malona micro manasa na wanaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Ni fivaran valana letna COVID de Madagascar no anboatika ni vavao. Nyampi valndero marar lavu nyaretno mali arakamtatita ni vokandwan. Mitutali si fusienzat nishandro mati nyaretna na numpka mvula na masa ruopula mruarivu atamnyo mali faefa chumvula na me. Afita mruopula mzatu kusa nishantanga vavota mfitilina misa valambifuli siyefa zatu. Ruam sifu siyefa zatu kusa irusita na somatsar. Misa impul sitienzatu tilarivu iromanara kafitabuna kanisivya mvalpu sitienzatu amrono misfasarutana na informa grave. Niraiki mfitpul tamro changa vovo misa fito mbropulo mzatu leomu, diteto mfata analamanga, ruwa mbifapul tawatanarivu renvuata, atela mbifulu atanarivu chimdranu, afulu tawatanarivu varadranu, imkusa tatom distriki na mbuda timu, ari iraitani manzakandini. Favunano ni vaksinu wavitu Madagaskara ni fafito mvulana me wavzoni piasa mfasalamana au mnioptali ravwangi andinavalu. Nambaran tupuna nekutu ni optali fa mamdidi na valnzatu nu isita kaizani kamisha mnijironu msana fichabuna arnyafa kusa apandara. Na nazava ncharufata na mumbiti vaksin timu ni tiwanivu ministera mfasa la mambawoka tamnyalala ntali general ni fiaruba na lapasalamana duktera fidiniena rande charafar. Nambaran fara aptaina ntumchua mnifanova na vaksini asimetu chinde belafta izai tumchu izai. Dozu maksim misa dimyala suru etumu nwa vitu Madagaskara amzo wandi ya mfolu ya nzau. Ni mumba iti vaksin tiari nwa zavain duktera afidinena rande charafar.
Ra ni vaksini miyade mkorona virusti ya maru nwefa nambuando scientifikia manira tani. Ari ndeto Madagaskara mu defa nilaza ni fitanampanjakana fa misi karazany efatra vaksiny etretina azo ampidirina eto Madagasikara dia ny Pfizer moa zany, ny Covishield, ny Johnson Johnson ary ihany koa ny Sinopharm. Raha ilay vaksiny ho tonga amin'ity fahafitony volana Mei ity dia ilay vaksiny Covishield no ho tonga eto. Ny isany moa dia 5,600 misan dozy ho tonga amin'ity andian'ny voalohany ity. Inona moa io vaksiny Covishield io? Vaksiny Covishield io dia ao anatin'ilay vaksina antsontsika hoe AstraZeneca novokarina tany Inde moa izy io ary efa nahazo alalana tamin'ny fikambanambe misahana ny fahasalamana. Vaksiny mahomby, vaksiny azo antoka satria efa nandalina tanatohatry ny fikaroana siantifika ary efa nahazo izany fahazondalana izany. Teto Madagasikara moa dia niarahana tamin'ny ANAMEM an'Akademia Nationale de Médecine teto Madagasikara izay vovonana ara-siantifika afaka manome an'ilay ataontsika hoe garanti siantifika dia efa nikena teo anivon'izany vovonana izany ity fampidirana ny vaksiny atao hoe Covishield ity.
Vatika amin'ny tontolo mifampianahana indray sika ny verinantsekolo nanomboka androany Eropiana tahaka fanadinana ofisialy raha ny teo anivon'ny sisko an'Antananarivo renivohitra. Avy hatrany moa dia manao ny fandaharam-pianarana voafaritry ny telo volana famaranana ny taom-pianarana Eropiana tra amin'izany. Fantatra fa misy ankizy vitsivitsy tsy tonga na dia nisy aza izay famerenana antsekolo mpianatra aka fanadinana ofisialy izay fanadiadina ny rena Rabodarovelo.
Raha ny fanazavan'ny lehibe ny sisiko an'Antananarivo renivohitra dia malalaka amin'izay safidy ny hamerina tsekoly na tsia ny zanany ny ray aman-dreny raha misy ny tahotra CIA fa afaka maka hetimody any an-tsekoly ihany koa anefa. Manoloana ny fanapa-kevitry ny fanjakana namerina an-tsekoly ny mpianatra ka fanadinam-panjakana iny dia fantatra fa nisy ny fanadiovana sy fandaminana an'ireo sekoly ny roa andro lasa latsinainy sy talata io mba hahafahana mandray ireo mpianatra anatiny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana raha ny tao an-drenivohitra. Manao ny fandaminana amin'ny fanaraka amin'ny toe-javamisy ao aminy kosa ny sekoly tsirairay toy ny resaka mpampianatra isahana ireo ankizy raha tsy maintsy hanampy efitrano fianarana hafa ho fanajana ny elanelana hoy ny tompon'andraikitry ny sisikoana Antananarivo renivohitra. Ankoatr'izay mila manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny rehetra. Andriamatora mananantony Harintsola Laina.
Ny sisikoana Antananarivo renivohitra dia ny latsinainy sy ny talata natao fiomanana fandrarana ranom-panafody fanomanana ny W sy ny efitra ampianarana rehetrarehetra andraisanareo mpianatra ireo. Manaraka izany a ny toromarika azon'ireo taletsekoly ireo a dia raisaka ny W a ny isan'ny ankizy a ao ampianarana amin'izao amena ara-pahasalamana zao satria betsaka ny efitra ampianarana izay libre izay ny anaran'ireo klasy ambany a amin'izao fotoana izao izay anaran'ny mpanala fanadinana fotsiny a azo atao tsara izay zavatra izay. Eo ihany koa ny fanaramaso ny fanaovana kasibosy a ny fanasana tanana satria ireo sekoly rehetrarehetra reo dia efa nahazo savony daholo avy amin'ny UNICEF ny gel efa mipetrapetraka daholo izany rehetrarehetra izany andraisany any ankizy a mba hialana amin'ny fiparitahany valana retina amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa izany a ny fandaminana manokany eto Antananarivo renivohitra moa izany a izany hoe raha misy ny tsy fahatongavany mpianatra sasany no nitahotra dia mitohy a ny fizarana ny hetimody a izay atao any an-trano ho an'ireo matahotra miverina an-tsekoly. Izay rehetrarehetra izay natao dia ho fitsonjovana izany a ny fitohizan'ilay fianaran'ilay ankizy a ao anatin'ny amena ara-pahasalamana.
Izay ny tao Antananarivo renivohitra fa nisorona tamin'ny toerany avokoa ny lehibe amin'ny faripiadidiam-pampianarana Nansisy Potelo any amin'ny faritra Anosiny dia ny tao Taolanaro Ambosary Atsimo ary Betroka tsy nanampo izao zava-misy izao anefa izy ireo araka izao angom-baovaoan'ny tefim-bola alain izao.
Samy tsy nanampo izao fanalana azy amin'ny toerana izao io Rechef Sisko teo aloha satria nilaza fa tsy nahazo taratasy sy amin'ny fanalana azy ireo. Efa tonga ny mpisolo toerana azy ireo miaraka manam-pahefana noho ny famindray-pahefana izay voagaga satria tamin'ny alalan'ny email hono no nandefasana izany taratasy fanendrena izany. Efa vita avokoa ny famindram-pahefana raha ny filazany talepatry ny fanabeazam-pirenena ary tokony isy ny fitohizana izany asa izany. Raha matonga sy ho fiononana Kristina Manase.
Raha mahampiasa mpanjakana moa izany dia tsy natao amin'ny toerana anankiray fa misy ny fifindratoerana. Eo ihany koa ny fitondrana tsy natao hoe eto dia hoety mandrakizay fa misy ihany koa ny fifandimbiasa mpitondrana na hoe fifandimbiasa mpahefana. Dia misy an'izay zavatra izay tsy midika kory hoe tsy nahomby dia zorona na hoe mahomby dia ampidirina farak'izay fifandimbiasana izay. Dia amin'ny fitondrana ihany koa moa tsy dia misy hoe ity no tena mahavoafehy fa izay no antsoina hoe letrisma. Misy ny zavatra tsy hay, misy ny zavatra hay. Dia natao hifameno izany a ny rehetrarehetra amin'izay fotoana izay. Dia io moa izany dia amin'ny teninay mandrakariva hoe tonga eo amin'ny toerana tsy hoe akory tampifahaizana fa tonga eo amin'ny toerana ianao a haneo ilay traikefa izay ananana. Tsy midika ihany koa ny traikefa nananao no ataonao fa misy ihany koa ny trandrahana avy any ivelany. Dia izany dia hoe fiaraha-miasa. Dia arak'izay moa izany dia misy ny fifamindram-pahefana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika tsy afa-bela fa mizaka amin'ny fiatraikany amena ara-pahasalamana ny atra teto Madagasikara hatramin'ny taona roa amby roa arivo mitohy amin'izao fotoana izao ny vahoakan'ny Savasy Analan'ny Zofo. Raha hoanin'ny mponina talaha manokana ho ireo mpandrarahany dia misy azo anavotana ny fahefa mividy mponina ihany dia ny fafahana mivatra ireo tahirin'andramena no giazana tsy azo amidy mitondra ny tenin'ireo namany moa ny mpandraraha Kokora Samy.
Eto aminay io misy zavatra tokony mahavotra ny malagasy ny baderos zany kanefa zao izy avela lo eo zavatra efa tsy hanirintsony izy io efa tsy azo atao ino ka magnino izy tompoko raha avadiky vola mekabe mba hagnavotagna ny aigniny malagasy. Za tsy malala zany sites zany tsy haiko, za tsy mahay zany americain zany, za tsy malala zay fa ny zavatra haiko andola raha tsy mamofady andao ivonjegny voka malagasy avade volo baderos io fa zio fa tsy haniry eky izy io fa tsy vadikino ary zio fa mampalahelo mahay simba mahay simba mahay simba aza vela ripaka maty ny malagasy zay vao hoe andeo amin'izay a avadiky voly bodero azy io mavonjy atsika azy io fananana antsika azy io fananana antsika malagasy ihany no mavonjy antsika malagasy ka matoky anareo fitondram-panjakana ny tenako nisy fivoriana manataony filohan'ny sena sy ny testera sena ary mambra sena maromaro tany sambava tamin'ny le 2 avril isaorana mihitsy zareo reny satria manana finiavana fandavantena agnavotry ny mivoaka malagasy zareo ka engany e iny zavatra nataotsika tasambava igny tony izy igny zao aza ataoko zao io mba aza atao ela loatra lahy raha mbola magitry ray volana roa volagna atsika voa avadikitsika voaly boderozy io mety ho sahiragna ny voaka malagasy aty amin'ny faritry Sava aty amin'ny faritry Angalanjirofo
efa valo taona moa izao no nigazana tsy nahazona hetsika ireo andramian'roa ity mpandraraha ity ka efa miasimba ankehitriny nanome toko ny fanjakana ireo mpandraraha ny atala fa tsy hanapaka andramiana intsony fa ireo efa tahiry no angatahana ho azo amihitsy satria misy fiatraikany amin'ny sehatry ny tokarina any atoeran'izany ankehitriny andriamatoko korasamy
misy fantraikany be amin'ny ekonomia satria izy volaniko zay ny mahasimba la izy ô ny sasany mbola anagnana bankitrosa ny azo mimidanga anazy io misy fantraikany zany tokony mirolona mihetsika ny vola manjary bloke lo vola agnatin'ny firy taona vola bloke magnaraka zay koa maro amin'ny kakazo reo amorondrano lasandrano le kakazo tsy azo tosigny mampalahelo mahita ny kakazo lasandrano tsy azo tosigny tsy azo hoe ampiakarina kely kakazo ty na ray metre na roa metre azy mampalahelo ka mampalahelo aleo zany very ndesindrano ny kakazo to zay amboarina ny plasinazy ka magnintogno anareo mpitondra fanjakana ny tenako indrindra ma ianao filoham-pirenena jaina zay ny fidiny voaka malagasy matoky anao zahay ivonjey zahay ivonjey ny voaka malagasy fa ianao ny tokonay ka
zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina votsitra teo ampelatana ny rodahalo ny efatra tamin'ireo olona dimy nisy nakakeriny tany amin'ny tapany avaratra ny distrika na ny sorobe moaly nisy moa nihetsika ny adina tamin'ireo mpakakerinyireo ka olona efatra mbe folo amin'izao fotoana izao ny efa voasambotra anisan'ny voaroroy tamin'izay resaka asandahalo zay halatromby ary fakanakeriny tany amin'ny distrika na ny sorobe izay androany no natolotry ny zandary ny efampanoavana ireo voasambotra ireo fa na dia adina zy olona miandriny ainy
tsy voazao no mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika na ny zorobe fa tamin'ny faraparan'ny taona 2020 efa nanomboka hoy ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena tamin'ny fotoana ihany koa no nanomboka ny hetsika manokana nampandriana fahalemana tany an-toerana ary izao nahitambokany izao ka nasamboran'olona efatra ambe folo voalaza fa misy amin'izy ireo no piraitsikombakomba amin'ireo mpanao ratsy anatin'ny tambazotra ny delina kely izay nalaza amin'izay asandalo izay miery amina toerana iray lavitra andrina eo amin'ny sisitany manasaraka ny faritra Analamanga alaotra mangoro ary betsiboka moa reto mpakankeriny reto ka raikitra ny fifandonana tamin'ny zandary avy amin'ny posta avance avy eo amin'ny komina betataoan'ny zorobe ny ampy ny miaramila ny tafika na zahoana izao vokatra izao ny komandiny zandary marim-pirenena faritra Analamanga ny kolonely anise randria narvelo
efa naheno a fampandrenesana posta voasery gendarmerie ny betatao a de tonga de anao avotrany a ny fanarandia niaraka tamin'ireo a miaramila avy amin'ny tafika ny amin'ny dasy zay efa any amin'ny faritra Manamorona ny faritry aloatra mangoro de nisy fiaraha-miasa miaraka amin'ny gendarmeria avy eo amin'ny groupement ny aloatra mangoro a nisy ny fifandoana tamin'izany a ary efa natafavoana olona anakiefatra zany a ao anatin'ireo anakidiniky nentin'ireo mpanao ny asa ratsy anankiray zany ny karohany zao a maro ihany koa ny gendarma efa nahetsika nanjanakany a tsy hoe noho ny fisiny zany fa fanampiny lefa mbola any toerana mitatsika ny vokany fa ato zany a tsisy toerana ho an'olona mpanao ratsy ny ato fa miezaka trany zahay a ametraka ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny faritra Analamanga ray zany sisa no any ampelatanan'ireo mpanao ratsy a ary efa anatin'ny fikaroana zany tsika zao a na mandeha ary ny fandrahonana ataon'ireo mpanao ratsy hoe soro makany ireo mpitandro filaminanareo a mpitandro filaminana tsy miemotra amin'izany be dibe io no miteny hoe miemotra moa ny mpitandro filaminana satria mahery vaika ny fitaovana entin'ny dahalo a gendarme reo a nahazo fiofanana tsy matahotra an'izany tena faniriana mba tsy ho faty ary sanatry ny vava lay takalonainana ampelatanandreo fa ny asa elakanja mbola mitoy ny fikaroana
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia vita ankehitriny ny sekoly fanabeazana fototra any Tsaramifara, Fokotany, Anjomakely, commune Nanosy Behivody, distrika Moramanga, sekoly izay niaraha amin'ny fokon'olona sy ny fikambanana ASTAFIM avy any Moramanga sy ny ASTAFIM Foibe Antananarivo nanorina. Mpianatra maro no azo tombontsoa amin'izao fahavitany sekoly izao rehefa nijaly taona maro voatery mandeha tongotra hatrany amin'ny 5 kilometatra mahery vao mahita sekoly ianarana. No fisian'ny valan'aretina COVID eto amintsika moa dia tsy mbola afaka notokanana izany sekoly izany. Nankasitraka izao fahavitany sekoly izao ary ny solotena mpokon'olona any an-toerana.
Lavitra dia lavitra ny vao misy sekoly any nefa ny ankizy madinika kely no mianatra any. Dia anentana anay izany zareo fikambanana ASTAFIM hoe manorena ianareo sekoly. Rehefa nanentana anay zareo dia zareo mihitso no namorona ny fidy anay komity namory fokon'olona dia ny fidy komity nanapakeva tonga dia anorona sekoly niaraka amin'ny fokon'olona. Rehefa nandeha ny fanorenina sekoly natao amin'ny fokon'olona dia nanampy tsy ampiambambana zany ny fikambanana ASTAFIM dia isorona be dia be anzareo fikambanana atao anatin'ny ASTAFIM avy any Antananarivo miampy andreto avatia midiritra Moramanga moa zany fa dia vitany sekoly vita somatsara dia makasitraka amakatelona an'izany fikambanana ASTAFIM izany zany a izahay a eto amin'ny boribory tany Anjomakely.
Misaotra an'ireo ASTAFIM iantoko no fahavitany ny sekoly etaetam-pona sy ny faniriana itohizany zao fiarahamiasa zao.
Izay ny tao Moramanga fa nametraka ofisialy ny tale iraisam-paritra vaovao voatendry any Orombe ny ministra mifampianarana teknika sy mifanofanana arakasa Andriamatosy Kelyankinina Ernest. Niatrika ny famindram-pitantanana avy amin'ny talem-paritra teo aloha ho amin'ny talem-paritra vaovao. Laharam-pahamehana ho ny ministra ny fampifanana ny tanora zanak'i Orombe amin'ny fanamboarana pave hialana amin'ny lalana sarotra mampitokamonina ireo tanàna tokony hamoahana mivokatra. Iray volana fiofanana dia ho matianina ireo tanora ireo. Ny ministra sy Kelyankinina teo amin'ny fandraisam-peon'ny Angèle Laflorette Anyosy.
Finany governor mikasika ny hoe décloisonnement ny commune zay lavitra any a dia ho tanterahany zany amin'ny alalan'ny fanofanantsika zanakitsika ho tena matianina zany fanaovana lalana amin'ny pave zany. Izy io dia ho lasa teknisianna matianina ny zanaky ny faritra amin'ny alalany hoe teknika aziatika zay maka ny vato avy any ambanin'ny tany any ary mahazonan'ilay bloc de pierre lehibe iny. Iny dia tiako ihany manoritra eto azotsika atao koa manondrana an'iny bloc de pierre iny lafo zany mbao fidiram-bolany faritra. Fa eto moa ataontsika laharam-pahamehana aloha ny fanofanana reo tanory reo a mba hahafahandrareo maka an'izany bloc de pierre zany mitetika an'izany ho pave manaraka ny norme nationale zay apetraka ary andahatra an'izany ho lalana mba hisiny ny korianany vokatra mba hiadana ny faritra sy ny valala be mandry fa tsy sanatria lo ao mivokatra satria tsy misy ny lalana. Ary amin'izany fampananana azy zany koa Andriamatoa directeur tsy mianelytsika fa anatin'ny ray volana tsy maintsy exploitentsika ny petite mine ary ataontsika izay hananany zanaky ny faritra fahaizana amin'ny fitadiavana an'ilay lalamaty ho ampianaritsika izy ireo ary tokony hoely zany fa anatin'ny ray volana faravatarany tsy maintsy ataotsinana ny tanterahany zafa.
Angèle Florette, radio avec Youssi Hoanny, RDB.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray sika mangataka idinika amin'ny komitim-panatanteraka ny federasiona malagasy ny kitra ny KDHB hatramin'ny zoma ho avy izao hitondrana izy ireo ny sosokeviny hamahana ny disadisa misy eo amin'ny tontolo ny baolina kitra malagasy tato ato izay. Namory ireo mpankafy baolina kitra teny Ambohijatovo moa ity komity ity manoloana ny zava-mitranga amin'ny kitra malagasy ary namoaka fehikevitra tapaka ireo mpivory tamin'izany. Jules Miandriny Aina.
Fehikevitra dimy no tapaky ny KDHB sy ireo mpity baolina kitra namaly ny antso tamin'ny fionana teny Ambohijatovo io. Voalohany, ny tsy tokony ampidirana resaka politika amin'ny baolina kitra, ny fanatanterahana ireo hevitra tapaka tamin'ilay fikionan-doham-pirenena natsarana amin'ny baolina kitra, tetsy amin'ny CCI vato eo ihany koa no hoe anajany rehetra ny rafitra misy sy ny mpitantana ary io fangatahana ihona amin'ny komitim-panatanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra io ao anatin'ny 2 amby 70 ora. Ny filohan'ny komity amerina ny asy ny baolina kitra malagasina ny KDHB Randrian Irina Jean Ignas.
Izay aloha zany defa nisy dingana efa natao, nisy fotoana moa zany hoe niona tamin'ny président Raoul zany amin'ny fanazavana mikasika ny tolombolona kitra satria izy ny patron ny bolona kitra dia voatery tsy maintsy niresaka zay nanao visioconférence tao anatin'izay ary nanaiky izy nifampiresaka iresaka amin'ny comité exécutif sy ny fédération. Zay le 72 heures ny tadiavinay dia ho hitantsika ny zavatra hitranga ty Madagasikara anatin'izay 72 heures zay zany. Ny resana fédérationna zany dia hoe mila fitoniana ny football tsy afaka manao zavatra afaka ohatran'izay tsika raha ilaina ny taonany olona ndray ve zany hoe ny an-dalambe iresaka hoe aa misy mamotika amin'ny bolina kitra eto izay ve ny tadiavintsika atao eto foany fa maninona raha mifampiresaka ao anatin'izay rehetrarehetrazay zany anie mora manao an'izany e.
Fa ny momba ilay resabe hoe tsy nirana ny fitondram-panjakana tamin'ny nanesorana ny mpanazatra ny baria teo aloha Nicolas Dupuy dia nanana ny nambarany ihany ko ny K2SB.
Fédérationna manana fahefahaleovantenany manokana izy ao anatin'izany fa tsy misy idiran'ny fanjakana zany. Makarary azy amin'izay ve hoe anisany nametraka Nicolas Dupuy teo ve izy tao anatin'izay? Izay tsy fahefahany ho an'izay. Nitia ny zavatra tsy ndriko. Tsika mantsy a ohatra mieritreritra hoe ty fanjakany ity ihany a no nanampy ny bolina kitra hatramin'izay. Nisy foana angeny fanampiana ny bolina kitra fa tsy nyseho zany fa sika mantsy le zatra misolelaka sy le tompo maso menakely ao anatin'izay rehetrarehetrazay a manandratra an'le izy hoe mavita be ny président fantatry ny olona foana ho a io e fa tsy mila resahana betsaka zany. Ozy ianao hoe so de tsy anampitsony ny fanjakana azony zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Wapapatar ni Papa François Rapitso enina me ny afatra ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny findramonina sy ampitsokinenana. Nampafantatra izany androany ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana miandraikitra izany eo anivon'ny fikatrahana masina andro izay marihana ny 26 septambra ho avy izao. Miainga amin'ilay taratasy fanentanana na ansiklika momba ny firalahiana Fratelli Tutti nosoratan'i Papa ny lohahevitra amin'izany. Tsy andray anjara mivantana amin'ny fionana tapony G7 izay totosaina any Londra ny delegasiona avy any Inde nambarany lehibe an'ny diplomasia indiana fa mety misy mitondra ny tsimokaretina coronavirus amin'ny delegasiona indiana io ka amin'ny alalan'ny teknolojia amin'ny fifandraisana ampitain-davitra no andraisan'izy ireo anjara amin'izao fionana atapony G7 izao. Samy nangataka tamin'ny folo israelianina androany ireo mpifaninana roa voalohany amin'andriamatoa Benyamina ny tanay io mba anomezana azy ireo ny fahefana anangana governemanta amin'ny firaisam-pirenena any Israel. Ny farany androany tsy ahivona amin'ny fempotoana nomena anandriamatoa ny tanay io ananganana izay governemanta izay amin'ny maha prime ministra azy. Tsy totosa nefa izany ka tsy maintsy anendry prime ministra vaovao ny folo hiandraikitra izay fananganana governemanta izay. Manjavozavo ny fanatanterahana na tsy ny lalao olimpika tokony atao any Japon amin'ity taona ity sy noho ny mbola fisian'ny valana aretina COVID ankehitriny. Mikasa ny anitatra ny fampiarana ny amin'ny anara-pahasalamana any Tokyo asy amin'ireo tanàn-dehibe hafa mantsy ny governemanta japone manoloana ny fitombony trangana aretina any an-toerana. Amory ireo ministra voankasika amin'ny vatana amin'izao ady amin'ny valana aretin'izao moa ny prime ministra Suga anio andinika ny momba izay ho fantarana ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana izay. Tsahivona fa tokony anomboka ny 23 jolay ho avy izao izany lalao olimpika any Japon izany. Fa efa manantika ny 20 tapitrisa ankehitriny nisan'ny lovomana fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Inde. Raha 10 tapitrisa any tao anatin'ny 10 volana voalohany nahatongava amin'ny valana aretina tany an-toerana dia nitombo avy roeny tao anatin'ny 7 monja. Tafiakatra hatrany amin'ny faritra etsy nisan'ny lovatily fa mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny ray andro ary 5,7 sy 3 arivo ireo namony ainy tao anatin'izay 24 ora izay. Manoloana izao fiparitahany valana aretin'izao ary dia miantso ny fitondram-panjakana indianina ampiatra amin'ny fiboana tanteraka any Inde manontolo ny lehibe ampanohatra Raoul Gandhi. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.